I express gratitude for the inspiration.
Nazali kopesa matondo mingi pona loyembo oyo koyema mana sima ya maloba na ngai. Nazwi mwa lite ya wana. Bandeko basi pe mibali nazali kobianga bino kotala makambo mibali mikomisama na mingi na biso na mwinda. Ya liboso ekomisama na biso toki tokoti na kati ya ndako ya molili pe topelisi mwinda. Moiko ndrele lenge nini tango moko bongengi ya pole etondisaka ndako pe esalaka ete molili elimwa. Oyo ezalaka komona na mpe koyeba na te liboso ekomi komona na pe ezali pe polele na miso na biso. Likambo li eyebanaka na komona mwinda kopela noki pe nga. Likambo ya mibale esala makatango tozali kotala butu kobalukaka ntongo. Boyebi ndenge pole eyaka maleme na melembe pe okoyeba te. Na bokeseni na kopelisa mwinda na ndako ya moleli pole uta na bobimi ya mwinda ebimaka te nga na mbala moko. Nzoka nde yango ebimaka maleme maleme mpe komata se komata bongengi ya pole ezali se kokoma makasi mpe molili ya butu mokitisamaki na bongengi ya ntongo. Na suka moye ko mona na mosika na ndelo ya likolo kasi elembo ya boyei ya moi emona na kanamiso ngonga mingi liboso ete moi ya solo penza emona na tosito moni kongenga nango. Likambo oyo emona na ki na bomati ya maleme maleme ya pole. Uta na makambo mibale oyo na katolaki ya pole tokoki koyeko la mingi na tina ya molimo ya bobimisi. Na sambeli ete molimo mosantu e fula mpe ete ya biso wana ezali biso kulobela na molimo mwa bobimisi mpe lulenge bobimisi ezwamaka.
Revelation is communication from God.
Bobimisi ezali mayebisi uta nzambe epai ya bana na ye na mabele mpe moko ya mapamboli menene masangani likabo mpe kozala moninga ya molimo mosantu. Prophet Joseph Smith atiaki molimo mosantu azali mobimisi mpe ete moto moko te akoki kozwa molimo mosantu mpe kozanga kozwa mabimisi. Molimo mwa bobimisi ezali mpo moto nyonso oyo azwaka na nzela lilongobani ya bonganga nzambe makuli malilobiko ya libatisi na bozongisi na bodindisi na mai mpe bolimisi bwa masumu mpe boti maboko mpona kozwa likabo ya molimo sano mpe oyo azali na bondimi mpona kokokisa etinda ya bonganga nzambe mpona koloba zwa molimo mosantu. Lipamboli liye lipesami kaka na bakambi ya eklesia te nzoka nde ezali ya mpe esengeli kosala kati na bomoi ya mobali mwasi mpe mwana nyonso oyo akokisi mibui mia boyano limpe oyo akoti kati na mayokani mabule. Posa ya solo mpe bolongo bani ekobianga molimo mwa bobimisi kati na bomoi na biso. Joseph Smith pe Oliver Cowdery bazwaki mayele ya mosala mingi elongo na molimo mwa bobimisi mwana ezali bango kobongola buku ya momo. Bandeko mibali oyo bayekolaki ete bakokaki kozwa boyebi nyonso esengeli mpona kokokisa mosala mwa bango soki basengi na bondimi na motema ya sembo kondimaka ete bakozwa. Mpe wana ezalaki tango koleka basosolaki na lolenge molimo ya bomimisi esalaka lokola makanisi mpe mayoki mayemayaka na mayele mpe mitema na biso na nguya ya molimo mosantu. Nkolo alakisaki bango ete sika wa tala oyo ezali molimo mwa bobimisi, tala oyo ezali molimo onzela ya moye wapi Mose ya memaki bana na Isalaele kokatisa mbu ya motane lokola na mabele makauka. Na te mutuya na liloba bosalela yango na kotalaka molimo mwa bobimisi. Kati na makomi etinda ya molimo mosantu elimbolami mbala mingi lokola mwa mongongo moke mpe mongongo moye ya kimia mpe ya pete. Mpo molimo emimisaka epai ya biso na boboto mpe na boke bibonso ezali mpasi te mpona kososola mpona nini esengeli tokanga miziki oyo eza ya mabe bilili ya bolumbu mpe biso bikangaka moto na bowumbu na yango. Bisaleli biye bya monguna bikoki kotinda ete moto ayoka lisusu te yanola te batinda euti na nzambe biye bipesami na nzela ya nguya molimo mosantu. Moko moko kati na biso asengeli atala malamu ndenge ya koboya ntinda ya monguna pe kosalela yango nkutu molimo mwa bobimisi kati na bomoi mpe mabota na biso moko. mabimisi matindami na banzela ya ndenge na ndenge kotangaka neti ndakisa ndoto mamoni masolo na bantoma uta ya lola mpe bofuli boko ba mabimisi mazwamaka na semba mpe na lolenge ya siki siki misusu moke moke mpe lolenge oyo ekoki komona na te makambo mibale na limbolaki na pole ezali kosalisa biso kososola malamu bitape ya bobimisi mibale oyo mwinda oyo epeli na ndako ya molili ezali lokola kozwa etinda uta nzambe na lombango na bobimba mpe nyonso na mbala moko mingi kati na biso basili komona yango wana topesami biyano na mabondeli na biso ya bosembo na ntango topesamaki bokambi mpe bobateli tosengeli engemene na bolingi mpe ntango ya nzambe ndimbola ya mamonisi maboye ezwami kati na makomi kati na mambi makala ya eklesia mpe epesami kati na bomoi na biso moko solo bikamwa biye ya nguya bisalamaka kasi bobimisi ya boye ezali mingimingi te bongengi moke moke ya pole uta na bobimi ya moi ezali lokola kozwa etinda uta na nzambe monkotolo likolo na monkotolo mosise likolo na mosise mbala mingi koleka bobimisi eyaka moke moke mpe epesami engebene na posa bolongabani mpe bolengeli bwa biso mayebisi malolenge loye uta na tata wa likolo moke moke mpe na boboto bonso makotongaka likolo ya molimo mwa biso lokola maimo uta lola bitape ya boye ezali mingi mingi emonani ndenge nefi akutanaki na yango wana ezalaki ye komekameka kozwa bapalaki ya motako uta na labana nsuka nsuka akambamaki na molimo kokende na jerusalem koyebaka te liboso ya kokoma kuna makambo nini esengelaki kosala mpe ayekolaki kotonga masuwa na mokolo moko te nzoka nde alakisamaki na nkolo mbala na mbala lolenge kani loye asengelaki kosala mabaya mamasuwa ezala mambi makala maeklesia mpe bomoi na biso moko nyonso etondi na ndakisa ya bitape ya nkolo ya kozwa bobimisi monkoloto likolo na monkoloto mosise likolo na mosise ndakisa bosolo ya sango malamu oyo ezongisami eyebisamaki na profeta Joseph Smith nyonso na mbala moko na zamba ya bule te biloko ya motuya biye bibimisamaki na bisika esengaki mpe soki ntango ezali malamu mokambi Joseph F. Smith alimbolaki lolenge bitape ya bobimisi esalamaki na bomoi na ye alobi ntango nazalaki mwana nazalaki mingi kosenga nkolo alakisa ngai eloko moko ya kokamwa mpe ote nakoka kozwa litatoli kasi nkolo abombaki bikamwa mpo na ngai mpe alakisaki ngai bosolo monkotolo likolo ya monkotolo kino nayebaki solo uta na likolo ya moto wa ngai kino na songe ya lokolo na ngai mpe kino ntembe mpe bobangi esilaki kati na ngai asengelaki kotinda anjelu te lokola mpe asengelaki te koloba na kelelo ya anjelu nakomimisaka na mwa mongongo moke ya molimo mwa nzambe na bomoi apesaki ngai litatoli oyo nazali na yango mpe na nzela mpe nguya oyo akopesa na bana banso ya bato boyebi ya bosolo oyo ekotikala na bango mpe ekosalisa bango koyeba bosolo lokola nzambe ayebi yango mpe kosala bolingi bwa tata lokola kristo asala yango mpe motango moko te ya mamonisi ya kokamwa ekoki kosilisa yango biso bandimi ba eklesia tolingaka mingi kolobela mamonisi mamolimo oyo ekamwisaka mpe ebangisaka mingi ete tokoki kozanga kotuya mpe kutu kobosa na nzela ya momesano oyo wapi molimo mosantu akokisaka mosala na ye bopetepete ya nzela yango mpenza ya kozwa mamonisi ya mike mpe muke muke oyo na nsima ya ntango koleka mpe na mobimba ezali kokokisa eyano tosengaki to bokambi nyonso. Na solola na bato mingi oyo batiaka ntembe na bokasi ya litatoli na bango pe bamona ki bango bango moko mikie po ete bamona ka bazwaka mbalambala te mamoni si ya kokamwa mbala mosusu totala kama kambo mai Joseph Smith amona na Zamba to Polo na nzela ya Damaseke pe mai elenge Allemand to yaka kondima ete eloko moko ezali kosala malamu te pa na biso to kozanga na bomo na biso ce qui au moni te ozwaka bakamu se o nyonso te kokamwa te nde yango ezali bandeke bandeko basi pe mibali na sengi na bino ete boye ba te ozali ndenge sengeli ozala kobana kosala ndenge osengeli na bolingo ya nkolo ndenge ozali kosala boye okoki kobunga te Mokambi Joseph Smith a pesaki litoli ete lakisa ngai basantu ya mikolo miasuka oyo balukaka bikamwa bilembo pe mamoni mpona kobatela bango ngwi kati na eklesia mpe na kolakisa yo bandimi baebatelimi malamu na liboso ya nzambe te mpe baye bazali kotambola na nzela ya moselu ezali na nzela ya makamusi te nde tosengeli kofandisa bosolo kasi ezali na bomikitisi mpe botosi ya mitindo mpe mibeko ya nzambe Likambo mosusu nantina na pole ezali kosalisa biso koyekola lisusu nantina ya monkotolo likolo na monkotolo liloba likolo na liloba tango mosusu moyi ebimaka na ntongo moko oyo ezali na mapata mpe londende mpona ezalela ya likolo moko wana komona pole ekomi pasi mingi mpe koyeba ntango moyi ebimaki likolo ekomi pasi kasi na ntongo lokola eye wana tozali nzoka nde na pole to mwinda ekoki mpona koyeba ete ntongo mosusu esili kotana mpe tokoki kokota na misala na biso Na lolenge moko mbala mingi tozwaka bobimisi to revelation mpe toyebi te lolenge nini mpe ntango nini tozwaki yango. Eleko moko monene ya kala ya eklesia ezali kolakisa liteya ya oyo. Na eleko ya milona ya mubu 1829, Oliver Cowdery azalaki molakisi na Palimua na New York. Ayokaki na sango Joseph Smith pe mosala mwa bobongo libuku ya momo motema na ye ya Oliver etindaki ete asengeli kopesa lisungwi na ye epai ya elenge prophète na boye asalaki mobembo na harmoni mpe akomaki mokomeli ya Joseph ntango ya boyei bwaye mpe lisalisi apesaki ezalaki na ntina monene mpona bobimi ya buku ya momo Mobikisi abimisaki epai ya Oliver ete mbala nzike oyo asambela mpona kozwa bokambi azwaki malakisi uta na molimo mwa nkolo soki ezalaki bongo te nkolo asakolaki ete olingaki koya na esika wapi ozali na ntango oyo te tala oyebi ete olukaki koyeba uta na ngai mpe nasengesaki mayele mayo mpe sikawa nayebisi yo makambo maye ete okoka koyeba ete ongengisamaki na molimo mwa bosolo boye Oliver azwaki bobimisi onzela ya profeta Joseph Smith koyebisa ye ete azalaki kozwa bobimisi omonani ete Oliver ayebaki te lolenge nini mpe ntango nini azwaki barevelation oyo huta na nzambe mpe azalaki na mposa ya liyebisi oyo mpo na kobakisa bososoli na ye na ntina molimo ya bobimisi na mokuse Oliver azalaki kotambola na pole wana ezalaki moyi kobima na ntongo likolo ya mapata Kati na mikakatano ebele oyo tozali kokutana na yango na bomoi na biso, nzambe asengi biso kosala maso tokoki malamu pe kotela ye motema. Tokoki kotomoni banzelu te, tokoki koyoka pe mingongo ewuti lola te, to tozwi mamoni ya molimo ya kokamwa te. Mbala na mbala kokoba na kotia elikia na kosambelaka, kasi na kozangaka boliki ya solo, ete tozali kosala yenge bene na bolingi bwa nzambe kasi lokola tozali komemia mayokani na biso mpe kobomba mibeko wana ezali biso ntango nyonso kobunda mpona kosala bolamu mpe kokoma malamu koleka tokoki kotambola na boyebi ete nzambe ya kokamba matambe na biso mpe tokoki koloba na boliki ete nzambe ya kofula maloba na biso oezali na ndambo ndimbola ya makomi oelobi ete bongonde boliki bwayo ekokoma monene na miso na Nzambe. Wana ezali yo koluka mpe kosalela molimo ya bobimisi na laki bino ete bokotambola kati na pole ya nkolo. Tango mosusu molimo ya bobimisi ekosala bobele sika sika awa mpe makasi. Tango mosusu moke moke mpe mbala mingi na lolenge ya bokebi mpenza ete bokoyeba te. Kasi ezala nzela kani eye wapi lipamboli oyu ezwami, pole ya yango epesi, eko ngengisa mpe, eko yeisa molimo na yo monene, eko ngengisa bososo libwa yo, mpe eko kamba mpe ko batela yo mpe libota na yo. Na pesi litato li nangaye ya aposto ete tata pe mwana bazali na bomoi. Molimo mwabobimisi ezali ya solo. Mpe koki mpe ezali kosala mpenza kati na bomoi na biso moko na moko. Mpe kati na eklesia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka. Na tato li nantina ya bosolo oyo. Na nkombo ya bule ya nkolo Yesu Kristo. Amen.